Zámeček poštmistra Krause, Pardubická reálka, Jánův rodný dům na Příhrádku nebo prostor zvaný na Veselce. To jsou místa a domy v Pardubicích, kolem kterých možná už procházíte téměř bez povšimnutí. A přitom skrývají mnohdy velmi zajímavé příběhy. Ve výletech Českého rozhlasu Pardubice se teď vypravíme po jejich stopách. Mimo jiné si také řekneme, kudy v Pardubicích vedl pivovod. Na společné putování se těší Šárka Rusnáková. Přeji vám příjemný poslech. Ve výletech Českého rozhlasu Pardubice nás čeká dnes taková procházka po Pardubicích a budeme putovat po místech, kterých jste si možná i nevšimli, ale jsou něčím významná nebo se na nich něco zajímavého událo. To nevšimnutí určitě neplatí o Příhrádku, kde jsme právě teď spolu s Janem Tetřevem z Východočeského muzea v Pardubicích.
Příhrádek je místo častých procházek pardubáků i návštěvníků města Pardubic.
Možná si ti, kteří tudy prochází, všimnou pamětní desky, kde je napsáno, zde se narodil 22. ledna 1838 ředitel zdejší reálky Jilí Vratislav Ján, básník a spisovatel z družiny Nerudovy. Tak toho si asi všimnou, ale nepředpokládám, že by úplně každý věděl, o koho jde.
No právě, protože Jilí Vratislav Ján patří k takovým pozapomenutým velikánům města Pardubic a nejen města Pardubic, on to byl politik celozemského významu. A máme tu pamětní desku, že se zde narodil. Paní redaktorko, já jsem se včera díval do matrik a zjistil jsem, že v matrice v Pardubické je napsáno, že Jilí Vratislav Ján se narodil v budově zámku číslo popisné 1, to znamená takových 150 metrů odsaď. Jenomže já si myslím, že ti matrikáři si tehdy trošku zjednodušovali práci, protože u řady dalších dětí, které se zřejmě narodily na zámku, třeba v budově číslo popisné 3, to byly děti pivovarníků pardubických, je taky napsáno, že se narodili v jedničce. Jestli oni náhodou si to nezjednodušovali, prostě je to zámecké dítě, tak se narodilo na zámku. Tahle pamětní deska je tady od roku 1924, kdy ještě žili Jánovi potomci a žili lidé, kteří samozřejmě Jilího Vratislava Jána pamatovali, a on taky moc dobře věděl, kde se narodil, protože mu to řekl jeho tatínek, který byl v té době písařem a později důchodním pardubického panství. On se narodil v roce 1838 a pokřtěn nebyl Jilí Vratislav. V té matrice je napsáno Egidius Kamil.
Jestli jsem správně pochopila, tahle pamětní deska je skutečně na správném místě.
Já doufám, že je na správném místě, byť nesouhlasí s tím úředním záznamem.
A co ta zvláštní jména?
To neumím vysvětlit, potom budu pátrat, ale konstatujeme, že tenhle pán pocházel z takové, řekl bych, slušně zámožné, slušně placené zaměstnanecké rodiny. A ten tatínek, který sám byl asi poměrně vzdělaný, tak mu poskytl dobré vzdělání. On šel na německou reálku do Prahy a potom studoval na technice. On vůbec nestudoval s tím, že by měl být učitelem. Jenomže jak už to tak v životě bývá, tak tenhle člověk, ten chemik, se přes řadu různých povolání, která provozoval v Praze, dostal až k tomu, že se stal učitelem a později ředitelem zdejší reálky, zdejší střední školy. Tenhle Jilí Vratislav Ján stál třeba u vzniku Národních listů. Tvrdí se, že u těchto přímo kultovních novin toho českého národního obrození té druhé poloviny 19. století, že stál dokonce u prvního čísla. A právě přesto, že se znal s politikem Františkem Ladislavem Riegrem, což byl zeť Františka Palackého, takže veliká šajba české politiky tehdejší, tak získal i oprávnění k učení na reálkách, čili na středních školách. A toho přivedlo zpátky do Pardubic, kde se stal učitelem a poté ředitelem. On to byl první nekněz, první ředitel té reálky, který nebyl vysvěceným knězem. A Jilí Vratislav Ján to tady prostě vzal všechno do ruky, protože ta škola to byla pícha Pardubic.
Takže dnes vlastně, když někdo půjde tady přes pardubický příhrádek, tak už bude vědět, kdo to je Jilí Vratislav Ján, protože to jméno nějak zaniklo v těch dějinách vlastně, neučí se o něm na základních školách.
On zas nebyl tak proslulý, a on si především hleděl svého. A ta reálka, ta jeho škola, vlastně nemá pokračovatele, že bychom tu měli reálky jako takové. Dneska je pokračovatelem té reálky střední průmyslová škola elektrotechnická a to už je úplně někde jinde, než to, co tam učil a dělal Jilí Vratislav Ján.
Stále posloucháte výlety Českého rozhlasu Pardubice, ve kterých jsme se dnes vydali procházkou po Pardubicích. Nicméně stále ještě zůstáváme na Příhrádku, protože jsme se ještě nedopověděli všechno o pamětní desce, která tady je.
připomínající Jilího Vratislava Jána, ale když se tady takhle rozhlédneme, tak to je takové půvabné místo, ten příhrádek.
Je, protože příhrádek vždycky majetkově patřil k zámku a sloužil zámku jako takové zázemí. Jak je vidět z toho, že se tu narodil syn písaře, tak tu bydleli zaměstnanci zámku, s prominutím, aby neotravovali přímo na tom zámku. A samozřejmě tady byly také sklady. Takže třeba v době Pernštejnů tady byla uložena na příhrádku část pernštejnské zbrojnice. Tyhle domy prostě pamatují lecos.
A taky tu bydlel Jilí Vratislav Ján. Tady narodil se tady.
Tady píšou, že to byl básník, ale on psal taky knížky o chemii. Věnoval se dějinám vědy, dějinám průmyslu a spoustě dalších věcí. A stal se jedním z takových hýbatelů spolkového a hlavně politického života. On když tu školu měl v pořádku a měl tam ty správné lidi, tak se mohl věnovat politice. A jelikož byl vzdělaný, tak ho ti zdejší měšťané vysílali nejprve do zemského parlamentu a posléze byl dokonce jedno volební období poslancem Říšské rady, což byla celoříšská instituce, vlastně parlament té rakouské části rakousko-uherské monarchie. Popravdě on už měl v té době samozřejmě nějaké zkušenosti z komunální politiky, protože tenhle pán byl v městském zastupitelstvu, byl v okresním zastupitelstvu, byl všude, kde vás mohlo napadnout. A samozřejmě Jilí Vratislav Ján velmi myslel i na svoje studenty. Ti studenti, to byla pýcha Pardubic, takže on se angažoval ve vzniku spolku pro podporu chudých studujících pardubické reálky a řekněme, zřejmě pomohli řadě kluků tu školu vyštudovat. Měl dokonce i štěstí na manželku. On si vzal ženu, která nejen měla pochopení pro tu jeho politiku a protože věčně nebyl doma, ale tahle ta paní jménem Božena, Božena Jánová, byla velmi emancipovaná dáma, vzdělaná zvláště v hudbě a v jazycích. A ona byla velmi dobře zajištěná, ona by nemusela chodit do práce, ale ona si zřídila svůj vlastní hudební ústav, vyučovala tady hudbu a jazyky. Tahle dáma rozhodně patří opět k ozdobám dějin města Pardubic. Jilí Vratislav Ján byl jednu dobu novinářem a on uměl velmi dobře využívat ty svoje známosti v Národních listech, což v té době byly takové vlastenecké noviny, které měly víceméně monopol v tomto vlasteneckém prostředí. No a on, jelikož tam měl známé, tak tam každou chvilku byl nějaký článek o pardubické reálce. Kolik měla studentů, co se povedlo.
Takže byla reálka ještě slavnější díky němu.
Reálka díky němu skutečně byla slavná a já si myslím, že to prospívalo i městu Pardubice. Ono tady bylo víc dopisovatelů Národních listů, řekl bych, někteří byli mnohonásobně ostřejší, ale tahle ta známost Jánovi prospívala. Teď si představte, že on šel do důchodu. To bylo v roce 1894, si řekl, že prostě to v Pardubicích balí. A on se odstěhoval do Prahy. Oni ti vzdělanci nám z těch Pardubic prostě do Prahy mizeli, byla to taková meka českého kulturního a vědeckého života. A on byl vědec. On dokonce při pokusu v roce 1869 přišel o jedno oko. A když byl v té Praze a byl na penzi, tak ho pozvali, aby se stal ředitelem dívčí střední školy, což byla Minerva. A on byl tím ředitelem až do smrti. Takže on nejenom, že se podílel na vzestupu žen tím, že toleroval aktivity své manželky, tím, že při reálce nějakou dobu existovala i dívčí škola, ale pak se zapojil i do vzdělávání žen, do tohohle prestižního ústavu v Praze. No a pak umřel. Jenomže ono to nebylo všechno, protože on dal tomuto světu děti a minimálně jeho jeden syn pokračoval ve vědecké kariéře. Takže Jilí Vratislav Ján patří nejen k osobnostem, které proslavili Pardubice, zasloužili se o ně, ale on pomohl i na úrovni celozemské.
Ve výletech Českého rozhlasu Pardubice stále putujeme po Pardubicích, procházíme se po zajímavých místech tohoto města spolu s Janem Tetřevem z Východočeského muzea v Pardubicích. My jsme se společně dostali na Komenského náměstí k budově, která bude souviset s tím, co jsme slyšeli před chvílí, s osobností Jilího Vratislava Jána.
Stojíme před budovou pardubické staré reálky. Říkám staré, protože kousek od nás západně je ještě budova nové reálky, kde už taky žádná reálka není.
Co byla vlastně reálka, pojďme si to říct.
Reálka byla střední škola. A to střední škola zaměřená na praktické dovednosti. A z reálek vycházeli lidé, kteří byli dobře připraveni na to, aby někde provozovali nějaký podnik, nebo aby pokračovali v inženýrském studiu na technice, nebo aby z nich alespoň byli dobří hospodáři na hospodářství, které zdědili po svých rodičích.
Pojďme ještě vysvětlit jenom pro všechny, kteří se třeba úplně neorientují, kde je Komenské Hradčanského náměstí. Budova bývalé reálky, v ní dnes sídlí krajský úřad.
V polovině 19. století Pardubáci věděli, že by potřebovali střední školu. Proto už v roce 1854 tady zřídili nižší reálku, ale to byly jenom 3 ročníky a nestačilo to. Měli neustále snahu učinit z té nižší reálky reálku vyšší, která by měla 6 a posléze 7 tříd. To se jim povedlo na začátku 60. let 19. století a vyvstala před nimi potřeba postavit pro tento ústav, prestižní ústav, budovu. Stát tehdy odmítl poskytnout pomoc, takže tuhle budovu a na 60. leta 19. století v Pardubicích je skutečně impozantní, tak tuhle budovu Pardubáci tehdy postavili za svoje. Jenomže stát řekl, milí zlatí, chcete vyšší reálku? Tak si ji plaťte. Takže pardubické městské zastupitelstvo muselo vytáhnout šrajtofly a platit pány profesory. A jenomže problém byl v tom, že nešlo zaplatit profesora mizerně. Vzdělaných lidí, kteří byli schopni kvalitně učit, tak bylo málo. Takže oni museli dát takové peníze, jaké měli ti profesoři na státem zřizovaných reálkách.
Vyplatilo se to vlastně?
Jasně, to se vyplatilo, protože do Pardubic přicházeli kvalitní lidé. Postupně, mimo jiné i pod vlivem Jiřího Vratislava Jána, se ten profesorský sbor pardubické reálky začal stabilizovat. A ti profesoři nejenom, že tady učili, oni tu samozřejmě utratili i většinu peněz, které tu vydělali. Navíc takový profesor reálky byl velmi užitečný. Nejenom, že psal učebnice, ale on se angažoval i v řadě spolků. Páni profesoři měli tu obrovskou výhodu, že byli vzdělaní, takže lecos dokázali zajistit.
Mohli mít taky zajímavé kontakty.
Měli velmi zajímavé kontakty, protože třeba takový Jan Gebauer, to byl velký jazykovědec. Řada z nich, byť odsud třeba odešli, jako Zygmunt Winter, tak na Pardubice vzpomínali. Někteří si odsud odvedli i manželky. Ale ještě důležitější než ti profesoři pak byli ti absolventi. Většina jich byla tady z okolí Pardubic. No a ti tady začali podnikat. Ti byli schopni lépe hospodařit, byli schopni zavádět nové metody v podnikání, v zemědělství. A tohle všechno se tomu městu vyplatilo.
Já ještě zmíním jednoho absolventa, a to je Josef Gočár.
A já bych zmínil ještě dalšího. Jeden z nich se jmenoval Jan Kašpár. Mimochodem, Jan Kašpár, první český letec, neměl na pardubické reálce zrovna dobrý prospěch. On se chytil až na té vysoké škole, na té strojní. A další významný absolvent byl třeba František Udržal, ministerský předseda, který pocházel z Horní Rovně. Já bych jenom ještě konstatoval, že když se stavěla tahle budova, tak v roce 1864 v červnu se pokládal a světil základní kámen. V té době už bylo velký kus stavby hotový. A tehdy na tu slavnost svěcení Pardubáci pozvali Františka Palackého a Františka Ladislava Rígra. To je jako kdyby na pokládání základního kamene nějaké školy dneska přijel ministerský předseda s prezidentem a ještě by k tomu musel přijet pražský arcibiskup. Protože tihle lidé měli nepředstavitelnou autoritu v českém prostředí a oni vážili cestu do Pardubic, oni se účastnili všech těch slavností, však byli také náležitě přivítáni, pohoštěni, protože na veselce v sále Odeon proběhla velká hostina neboli žranice. Večer pak byl bál, byly koncerty, ale jenom z toho vidíme, jak obrovský význam naši předkové, Pardubáci kolem roku 1863, 4, 5, 6, přikládali téhle reálce.
Výlety Českého rozhlasu Pardubice jsou dnes z Pardubic. Zamířili jsme k dominantě tohoto města, k zámku, ale povídat si o něm nebudeme. Zaměříme se na to, kvůli čemu zas tak úplně sem ti lidé nepřijdou. To znamená, býval tady pivovar.
Ano, tady na zámku býval pivovar a býval tady už zřejmě v době Pernštejnů, ale já bych rád povídal spíše o období druhé půlky 19. století.
Říká mi Jan Tetřev z Východočeského muzea v Pardubicích. Vy tady vlastně sídlíte?
No, já mám kancelář přímo v pivovaře. A ostatně, paní redaktorko, když se postavíte zády k hlavní zámecké budově a otočíte se doprava, tak vidíte pivovarskou budovu. Když se otočíte doleva, vidíte další pivovarskou budovu a když se podíváte před sebe, tak vidíte pivovarské konírny a sklady. Tenhle pivovar provozovalo původně pardubické panství. Jenomže pardubičtí měšťané v roce 1871 postavili akciový pivovar v místech, kde ten akciový pivovar stojí do dneška. A najednou se tady objevil obrovský konkurent. Najednou se ten zámecký pivovar přestal vyplácet. A tehdy oni ho začali pronajímat. A jedním z těch nájemců, někdy v 80. letech, se stal Antonín Chlad. Velmi šikovný sládek, který se zapojil do místní politiky. A tenhle ten pán možná, že byl víc politice a na radnici a na schůzích mladočeské strany, než aby byl v pivovaru, ale ten pivovar mu v pohodě prosperoval. Ale představte si, že on nakonec umřel a to není příliš typické pro sládky, on umřel na zánět ledvin. On snad ty ledviny špatně proplachoval nebo těžko říct co. A člověk by řekl, že v tu chvíli končí éra rodiny Chladů na pardubickém zámku. Nekončí. Paní Sládková není jenom postava z filmu, ale my přímo tady na pardubickém zámku jsme několik let měli paní Sládkovou, paní Chladovou. To pivo se tady vařilo dál. A co je ještě zajímavější, tak jedna z dcer tohoto páru, těch Chladových, která se narodila tady na zámku, tak tahle ta dcera z pivovarské rodiny, z pardubického panství, si pak vzala kluka, který se narodil v pivovaru v Semíně, a ten kluk se jmenuje Josef Gočár.
Marie Chladová, ano.
Marie Chladová, takže tahle ta rodina tímto způsobem vstoupila i do architektury a po Chladových se stal sládkem tady na pardubickém zámku Alois Šimonek. Ten pán byl řadu let sládkem pardubického akciového pivovaru a tam začal vařit někdy v roce 1890 pardubický porter. Černé, tmavé, velmi silné pivo, které známe do dneška. Jenomže pan Alois Šimonek se v tom akciovém pivovaru pohádal a odešel, tak říkajíc zhrzen, pronajal si pardubický zámecký pivovar a začal vařit jedinečný pravý porter Šimonkův ze zámeckého pivovaru v Pardubicích. A v akciovém pivovaru, pár set metrů odsaď slušnou čarou, možná kilometr, tam zase vařili zaručeně pravý pardubický porter z akciového pivovaru. A vždycky před Vánoci, protože porter se hodí ke kaprovi, tak v místních listech byly inzeráty, kupte si zaručeně pravý porter ze zámeckého, kupte si zaručeně pravý porter z akciového pivovaru.
Ví se, který z nich byl tedy úspěšnější nebo chutnější?
Úspěšnější nakonec byl akciový pivovar, protože Alois Šimonek tady v zámeckém pivovaru zkrachoval. Mimochodem, tady na zámeckém nádvoří byla další zajímavost, po které možná touží mnozí muži, tady byl pivovod.
Co to je pivovod?
Pivovod. Totiž tady byl logistický problém. V tomto rohu v budově číslo popisné 3 byla varna a ležácké sklepy byly tady v budově číslo popisné 2 přes nádvoří. Takže oni museli pak to uvařené pivo k tomu odležení nějakým způsobem dopravit přes nádvoří. Takže nakonec zřídili pivovod, čili trubky mosazné, kterými se to pivo vedlo tady odsud, tamhle do toho druhého rohu nádvoří. Tady v té budově číslo popisné 1, kde je Kaňkův sál, který my jsme používali jako výstavní.
To znamená, myslíte tím budovu zámku hlavní?
Tak tam býval výčep piva. A mezi těmi budovami byla terasa, protože už v té době byly mezi hosty oblíbené zahrádky, takže tam se čepovalo to zámecké pivo taky.
V Pardubicích, ve kterých dnes putujeme ve výletech Českého rozhlasu Pardubice, je spousta samozřejmě budov, které jsou zajímavé. Například Grant, u kterého teď stojíme z jeho zadní strany. Nicméně my jsme se rozhodli, že poukážeme na domy, o kterých se zase tolik neví, jako je ten, který stojí přímo vlastně za Grandem.
Když jdete po třídě míru, tak přímo za Grandem je takový jednopatrový světlý dům, ve kterém je dneska obchod s textilem. A pardubáci, kteří o něm něco vědí, tak mu říkají Krausův dům.
A právě toho se bude týkat naše další povídání s Janem Tetřevem z Východočeského muzea v Pardubicích. Kdo byl vlastně onen Kraus?
Ono těch Krausů tady v Pardubicích a kolem Pardubic bylo víc. Ale tenhle dům má na svědomí Josef Kraus pošmistr. No představte si, že by dneska pošmistr měl v centru Pardubic takhle veliký barák, spíš takový malý zámeček než cokoliv jiného. Ono totiž s tím jeho pošmistrovstvím to bylo takové celé jiné. Josef Kraus byl v první řadě velice schopný člověk. On pocházel z rodiny, která byla původně židovská. Ti Krausovi tady sídlili už v 18. století, přestoupili ke křesťanství a ten náš Josef se narodil v roce 1810, zdědil koželužnu a vinopálnu a už v roce 1848 se tento šikovný člověk zapojil do místní politiky, do místního zastupitelstva. Navíc tenhle náš Kraus, Josef, měl bratra Alfréda. A tenhle Alfréd se nedal cestou obchodu, ale stal se rakousko-uherským důstojníkem a posléze úředníkem, člověkem, který si získal i přízeň císaře Františka Josefa I. Takže v letech 1881 až 90 byl tento bratr našeho Josefa, Alfréd, místodržitelem království českého. Alfréd za to, jak dobře vykonával práci pro vládnoucí dynastii, byl povýšen do šlechtického stavu a získal titul barona. A jelikož Alfréd byl bezdětný, tak ten titul posléze zdědila i Josefova rodina a tím ho vlastně zdědil i Josefův syn baron Artur Kraus. To je taková další zajímavá osobnost Pardubic.
Já bych jenom připomněla, že to se týká hvězdárny barona Artura Krause.
Artur to byl takový Jára Zimmermann a Josef někdy kolem roku 1850 koupil tyto pozemky kolem dnešního hotelu Grand a postavil si tady dům, který spíš byl takovým malým zámečkem a byl to takový malý zámeček, který byl vlastně skoro v centru města. Navíc tady měl poměrně velké pozemky, takže za tím domem byly sklady a tenhle Josef měl ve své správě pardubickou poštu. Proto se mu říkalo pošmistr. Abychom si ukázali, jak moc zajímavá byla tahle budova v tehdejší době. Když jsem přijel za války roku 1866 saský král Jan, kde se ubytoval? U Josefa Krause, u pošmistra. Král u pošmistra. Když jsem v roce 1866 o pár dní později dorazila pruská armáda, kde se ubytoval pruský král Vilém, zase u pošmistra Krause. Velmi příjemná pro pošmistra Krause byla návštěva v roce 1874, kdy se v Pardubicích konaly parforzní hony, na které přijel císař František Josef I. se svojí manželkou, císařovnou Alžbětou. Oni v tomhle domě nespali, ale měli tady zázemí a tady před tím domem se tehdy shromáždili pardubičtí měšťané a uspořádali jim pochodňový průvod a ovace, protože ačkoliv to byli velicí vlastenci, tak toho císaře a hlavně tu císařov měli velice rádi.
Takže takovou slavu zažil tenhle ten dům, který vypadá opravdu stále jako zámeček, i když je tak jako zakryt tou budovou Grandu.
Já bych ještě k tomu Josefovi řekl, že on nejenom pošmistroval, nejenom obchodoval, ale on stál i za vznikem dvou významných pardubických podniků. První to byl cukrovar. Cukrovar, který stál v místech dnešního nového, toho fungujícího pardubického vlakového nádraží. A Kraus stál také za vznikem dodnes existujícího podniku, a to akciového pivovaru, který funguje do dneška.
Tak to je dům, dalo by se říct zámeček, poštmistra Krause. A ve výletech Českého rozhlasu Pardubice se v Pardubicích vydáme kousek dál. V Pardubicích jsme stále ve výletech Českého rozhlasu Pardubice. A putujeme po místech, kudy šla historie. A to je určitě to, kde jsme teď, i když před námi je poměrně moderní budova. Ale jméno zůstalo.
V tomhle místě se dodnes říká Na Veselce. Protože tady na křižovatce cest na Prahu a na Chrudim stávala od nepaměti, čili hodně dlouho, hospoda jménem Veselka. Ona je velmi dobře položená vlastně na konci zeleného předměstí, v místech, kde končily takové ty honosnější domy, na křižovatce, takže ti formální a pocestní se tady zastavovali. Navíc poté, co vznikla zdejší železniční stanice, tak to Na Veselku z nádraží, z toho původního starého pardubického nádraží, taky nebylo tak daleko.
To staré původní nádraží, které tedy zůstalo zachováno, ale už nefunguje jako vlaková stanice?
Myslím to, i to, které existovalo ještě před ním a ze kterého už nic nezbylo. A v roce 1802 tuhle hospodu jménem Veselka koupila rodina Kašparu. My jsme si tady v Českém rozhlase o Janu Kašparovi toho řekli mnoho, takže to zatím vynechme.
Můžeme si říct, že je tady jeho socha.
Rodina Kašparů tuhle tu hospodu zvelebila a co tady zřídila v polovině 19. století, to byl sál. Sál, kterému se říkalo Odeon, a sál, který byl vlastně jediným takovým veřejně dostupným sálem v Pardubicích. Takže veškerý kulturní život Pardubic, hlavně ten nobl, se odehrával tady v pardubickém hotelu Veselka, nebo tehdy v hospodě Veselka, ve sále Odeon. Tady se konaly koncerty pěveckých spolků Pernštín a Ludmila a to bylo něco v 60. letech 19. století. Tady se hrála i představení profesionálních divadelních společností, když do Pardubic zajela. Při parforzních honech, což byla vždycky veliká akce na podzim, tak tady popíjela šlechta. To byla velká společnost, drahé zábavy a všechno, co k tomu patřilo. Na Veselce se konaly i politické schůze. V téhle budově za války roku 1866 bydlel pruský korunní princ. Já jsem říkal, že jeho otec, císař Vilém, bydlel u barona Krause.
Vlastně jak to tady v tehdy vypadalo? Byla tady ta třída míru taky jako taková ulice?
Ano, ale ty domy nám od 19. století výrazně vyrostly. Většina těch domů v polovině 19. století byla přízemních. Tady před Veselkou byl i za první republiky vlastně i dnes takový parčík. Veselka se samozřejmě přestavovala. Ten sál Odeon, když přestal rodině Kašparů vydělávat, tak oni ho na začátku 20. století bez milosti zbořili a místo něj postavili kavárnu, protože kavárna to je moderní záležitost. Takže nadále se tady bohatě žilo. Mimochodem za první republiky tady přespal prezident Masaryk, spal tu prezident doktor Edvard Beneš a vlastně v roce 1917 skončila ta éra, kdy Veselka přes 100 let patřila rodině Kašparů. První český letec inženýr Jan Kašpar, který vlastně na dvoře Veselky si v nějaké kůlně stavěl to svoje první letadlo, které nikdy nelétalo, tak první český letec Jan Kašpar Veselku prodal a prodali lidem, kteří si ji hleděli. Byla to rodina Košťálů, kteří Veselku převzali a nadále ji provozovali. Jak víme, s rodinou Košťálů a s Veselkou je spojen i odboj proti nacistické okupaci, do kterého se Arnošt Košťál zapojil v roce 1941, hlavně 1942. Byl popraven, majetek byl zabaven.
Tak to byla skutečně velmi zajímavá rodina další tady v Pardubicích.
Po válce byl paní Košťálové, rozené Udržalové z Dolní Rovně, čili dceři ministerského předsedy, byl vrácen, ale hned v roce 1948 byl zase zabaven. No a komunistický režim se o Veselku moc nestaral a nakonec bylo rozhodnuto, že se o ní nebudou starat vůbec a že ji zboří.
Takže Veselka tady dům neexistuje, ale duch místa zůstal.
Duch místa zůstal, protože tímhle místem kráčely dějiny. Vezměte třeba, že tady koncertoval Bedřich Smetana, když byl na návštěvě v Pardubicích. Když sem přišla významná návštěva, no tak kde ji pohostit? Na Veselce, protože tady byla Nobel kuchyně, nejlepší, která v Pardubicích byla.
A na tomto místě na Veselce v Pardubicích končí dnešní výlety Českého rozhlasu Pardubice, kterými nás provázel Jan Tetřev z Východočeského muzea v Pardubicích a Šárka Rusnáková se těší zase příště naslyšenou.